ඊළඟට කරු බණ්ඩ බණ්ඩුල ලාල් බණ්ඩාරේකුඩ
මහත්තයා උලාසන ආරූඪ කරු මන්ත්‍රී තුමනි
තොලා විනාඩි තොලා
දෙමළ ජාතික සම්දානය ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම කල්තැබීමේ යෝජනාව විවාදයට ගන්න අවස්ථාවේ කරුණු කීපයක් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම මගේ සතුටට හේතුවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මෙම යෝජනාවේ අන්තර්ගත කරුණු විමර්ශනාත්මකව බැලුවම මේ කාරණාවලට අපට සහාය පළ කරන්න වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් එකඟ වෙන්න වෙනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ ජාතික සමගිය ඇති වුණොත් තමයි රටට අනාගතයක් තියෙන්නේ කියලා. අද මේ දේශප්‍රේමීන් හැටියට පෙනී ඉන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගර්භය ඇවිල්ලා බොහොම වේගවත් කතා පවත්වන මහත්තුරු මේ රටේ බලය බෙදෙන හැම අවස්ථාවකම රට ගිනි තියන්න ක්‍රියා කරපු අය. මට මතකයි මම පාසල් ශිෂ්‍යෙක් වෙයි නවදියේ ජයජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම් අස්සම් කළා. උතුර ඇතුළු මේ රටේ සෙසු පළාත්වලට රටේ මධ්‍යගත වෙලා තිබිච්ච බලය බෙදාහරින්න නෛතිකව ක්‍රියා කරපු එකම අවස්ථාව ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි කවුරු මොන විදියට කතා කළත් මොන විදියට අදහස් දැක්වුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි බලය බෙදන්න කටයුතු කරන්න ක්‍රියාකරපු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනල්ල ක්‍රියාකරපු අවස්ථාව. නමුත් 87-88 කාලපරිච්ඡේදෙදී මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු කතා, එවකට හිටපු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කරපු කතා මගේ ළඟ හැට්සාට් වාර්තාව තිබෙනවා. එදා පලාසව ඡන්දය පවා මේ අය ප්‍රතික්ෂේප කළා. චන්දපොලට ගියේ නැහැ. දකුණේ කොයිතරම් ජාතිවාදය ඇවිස්සුවද කියලා කිව්වොත් එදා විපක්ෂ නායිකාව ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. මං එතුමිය බොහොම ගරු කරන නායිකාවක්, මං එතුමියට අගෞරව කරන්නේ. නමුත් ඒ ජාතිවාදීන්ගේ උවමනාව ඉටු කරන්න එතුමිය ගිහිල්ලා පිටකොටුවේ බෝධීන් වහන්සේ ළඟ වාඩි වුණා. සත්‍යග්‍රහයක් කරා. ඉන්දීය හමුදාව ලංකාව ආක්‍රමණය කරන්න ඉන්දියාව විසින් එවපු හමුදාවක් ඇටියට හැඳින්වුවා. 83 ජූලි කලබලවලදී පොලිසියට නිවාඩු දුන්න ඉතිහාසයක් නම් මම දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් පොලිසියට නිවාඩු දීලා නැහැ කියන එක තමයි මම දන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි 88-89 මා ලොකු දකුණේ කැරල්ලකට පාර කපන්නත් එදා 13 වෙනි සංශෝධනය ගේන අවස්ථාවේ ඒ පැල කරපු ජාතිවාදී විසබීජ හේතුවක් වුණා. දැන් මීට පෙර කතා කරපු අපේ එක විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා මේ ඒකීයත්වයෙන් තමයි රට දියුණු වෙන්නේ කියලා. විවිධත්වය මේක පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා බුදුබණත් ඒකට ඇඳුවා. මට තියෙන කනගාටුව මේ අයට උවමනා වුණාම හරි ලස්සනට මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනය නම් නෙවෙයි, මේ බුද්ධාගමනේ හුඟක් අය ඉන්නේ. මම නම් බුද්ධ දර්ශනේ ඉන්න කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කොහේ හරි පාඩයක් ඉස්සරහට ගේනවා තමුන්ට උවමනා වුණාම ඒක තමන්ගේ මජරි දේශපාලනයට ගාව ගන්නවා. ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළෙත් මම දකිනවා, පාර්ලිමේන්තුවේ එළියෙත් දකිනවා. සමහර ආගමික නායකයෝ කියාගන්න මහ ලොකු දේශප්‍රේමීන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් ලොකුම අගෞරවය. මොකද බුදුබණ ඉස්සරහට අරගෙන මේ ආගමික නායකත්වය පාවිච්චි කළ ජාතිවාදය වපුරවන්න ක්‍රියා කරන අපේ අර එක ඇමතිවරයෙක් කිව්වහම මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් පමණක් නෙවෙයි කියලා අපේ ජාති අපේ මේ බෞද්ධ දේශප්‍රේමියෝ මහා ලොකුවට පරල වුණා. ලොකුවට කෑ ගැහුවා. නෑ මේක බෞද්ධ රටක් කියලා මහා ලොකු සටනක් ගෙනිච්චා. හැබැයි මරණ දණ්ඩනය අහෝසි කරන්න කියලා මම යෝජනාව ගෙනාම මේ බෞද්ධ නායකයෝ ටික හුම් කියන්නේ නැහැ. ඒකට සහාය පළ කරනවා. මං අහනවා මේක බෞද්ධ රටක් නම් කොහොමද මරණ දණ්ඩනයට එකතු වෙන්නේ කියලා. කොහෙද බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සු මරණ දේශනා කළ තියන්නේ කියලා. ප්‍රාණඝාතය ප්‍රතික්ෂේප කරපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ. මම මේක කියන්නේ හේතුනේ මේ බුදුදහම මේ අය මේ අවස්ථාවාදීව ප්‍රයෝජනට ගන්න එක ගැන කියන්නේ. නජච්ඡාවසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ කම්මනාවසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ. එනිසා උතුරේ දෙමළ සන්ධානේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇඟිල්ල දික් කළා. ඒ අය මේ ඡන්දේ බලාගෙන තමයි ජාතිවාදී අවසන්න තමයි මේ ක්‍රියා කරන්න කියන මෙතන ඇවිල්ලා කතා පවත්වන ගොම්මන්සලත් දකුණේ කරන්නේ ජාතිවාදී අවසනේ. ඒක ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හෝ නොදැන කරන්නේ ඒක. ඒගොල්ලෝ කියන මේ උතුරේ මන්ත්‍රීවරු එහෙ ගිහිල්ලා කියන්නේ සිංහලයේ අපේ හතුරෝ කියලා. මේක කියන එකෙන්ම මේක මෙතන ඇවිල්ලා එහෙම කතාවක් කියන එකෙන්ම මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි දකුණට බණිරයක් දෙනවා. දකුණේ තරුණයන්ගේ හැඟීම් වලට කතා කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ රටේ ජාතිවාදී ගින්න පතුරවන එක තමයි කරන්නේ. පාස් විරුද්ධ ප්‍රහාරයත් එක්ක මොකටද සූදානම් වුනේ? සූදානම් වුනේ සහරාල්ලට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නද? එහෙම නැත්නම් සහරාල්ල වගේ අතලොස්සක් කරපු මේ සිදුවීමත් එක්ක ජාතිවාදී අවුස්සලා අපේ සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාව කොන් කළා, ඒ අයට පහර දීලා, ඒ අය මේ රටේ අර සහරාන් කියන කණ්ඩායමේ සියලුම මුස්ලිම් අය කියලා ලේබලයක් ගහලා සිංහල ජාතිවාදය පතුරවන්න නෙමෙයිද ක්‍රියා කරේ? පාසල් වහන්න උඩගෙඩි දුන්නේ නැද්ද අපේ නායකයෝ ගිහිල්ලා? පාසල් ළඟට ගිහිල්ලා මොකද කිව්වේ? තාම මේ පාසල් අරින්න තරම් හොඳ වාතාවරණයක් නැහැ කියලා කිව්වා. මේක කොහොමද මේ ආරක්ෂාව දෙන්නේ කියලා කිව්වා. දෙමව්පිය වය වෙලා ඉන්නේ නැත්ද කියලා ඇහුවා. මේ වගේ සමහර හුඟක් ක්‍රියාදාම් වලින් මේ උදවිය උත්සාහ කරේ එකට. එනිසා මම කියන්න කැමති මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රටේ මේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මම නියෝජනය කරන මගේ පක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගෙනාපු ව්‍යවස්ථාව. හැබැයි මේක මේ සියලුම දෙනාගේ එකඟත්වයකින් හදුව කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි සියලු දෙනා එකග වෙලා හදපු ව්‍යවස්ථාවක් කියන. මේක දැන් 19 වෙනි වතාවක් සංශෝධනය කළ තියෙනවා. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේට නායකත්වය දුන්නු රාජ්‍ය නායකයෙම කියනවා දැන් මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ වැරදි කියලා. එතුම යන්න හදන්නේ ආපස්සට. මේක ඇතිවෙච්ච ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාමාර්ග වලට එතුම එකඟ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ ඇති අනිත් පැත්තේ තියෙන කතාව. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ ඔය සමහර ජාතිවාදීන් කෑමොර ගහලා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණේ මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ අය හිතනවා මේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද කොඩ ඔක්කොම තමන්ගේ වටේ වැඩේ කියලා මේ කතාව කිව්වම. ඒකට තමයි මේ වීර කතාව කියන්නේ. ඒ කතාව කියලා මේ රටේ නැවත අරගෙන යන්න හදන්නේ අපි ඉස්සරහට නෙවෙයි රට ආපස්සට අරගෙන යන්න හදන්නේ. අපි මහා යුද්ධයකින් බැටකාපු මිනිස්සු. අපේ ජාතියට අපේ රටට පුළුවන් කමක් නැහැ නැවත මේ ජාතිවාදී ගින්න ඇති කරගෙන අපි බෙදිලා වෙන් වෙලා අපි ජාතියින් හැටියට බෙදිලා ආගම් හැටියට බෙදිලා දකුණේ සමාජය ඇවිල්ලා සිංහල කියලා කතා කරන සමහර තැන්වල සිංහල අයත් බෙදිලා කුල හැටියට ඔය කතා කරන මහ ලොකු දේශප්‍රේමියෝ දකුණු සමාජයේ කුල විදියටත් බෙදිලා මේ විදියට බෙදිලා අපට අනාගත ගමනක් නැහැ. ලෝකෙම බෙදිලා ගිහපු කිසිම රටක් ඉදිරියට ගියේ නැහැ. අපිට වඩා ප්‍රශ්න ගැටුම් තියෙන අපට වඩා ප්‍රතිශතයක් ඇටියට ළඟ ළඟ ඉන්න ජාතීන් සමහර රටවල් වල ඒක ළඟ ළඟ ඉන්න ජාතීන් එකතු වෙලා එකට ගිහිලා තමයි රට දියුණු කරලා තියෙන්නේ. මේ ජාතික සමගි ඇති කරන්න අපේ ආණ්ඩුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලොකු වමනාවක් තිබුණා. අද සමහර අය කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි මේක නැති කරේ කියලා. මම කියනවා පහුගිය පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙන් ජනතාව එපා කියලා ගෙදර යවපු මිනිස්සු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත් එක්ක කණෙන් රිංගලා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඇවිල්ලා එතුමාට වැරදි උපදෙස් දීලා තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා සහ මුලින්ම නොමගරියේ කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒක තමයි උනේ. ඒක මේ රට රහසක් නෙවෙයි. ජාතික ලැයිස්තුවේ රිංගලා මන්ත්‍රීකම් වලට ඇවිල්ලා උපදේශකව වෙලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයගේ එතුම යන්න හදපු ගමන සහ මුලින්ම අනිත් පැත්තට හැරෙව්වා. ඒක තමයි ඇත්ත.
මන්ත්‍රීතුමනි තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා.
අද මේ රටේ ඒක රහසක් නෙවෙයි. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 2015 මොකද කිව්වේ? එතුම ඇවිල්ලා කිව්වා අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගැන. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන එක ගැන. අද එතුමා අනිත් පැත්තට හැරලා කියනවා 19 වෙනි සංශෝධනයත් වැරදී කියලා. එදා එතුමා මේ රටේ ජාතික බලවේගයක් නියෝජනය කරා. අවාසනාවකට ජාතිවාදී බලවේගයක් තියෙන තැනකට එතුමා තල්ලු කරගෙන ගිය එක කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා මම කියනවා අදට ප්‍රමාද නැහැ කියලා. කවුරු හරි කියනවා නැවත එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ ප්‍රධාන පක්ෂවල නායකයෝ හිතනවා නම් මේ වගේ ජාතික ප්‍රශ්නයකදී මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තවමත් එකතු වෙන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. කවුරුත් එකතු වෙනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. ඒක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගිය මහමැතිවරණයට කලින් කිව්වේ. අපි මොන මට්ටමකින් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ මොන ප්‍රතිශතයක් ගත්තත් බහුතරයක් ගත්තත් නැතත් අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා කිව්වේ ඒක. මම දෙමළ ජාතික සම්දාන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සම්බන්ධන් මැතිතුමා වගේ නායකයන්ට. එතුමා පහුගිය කාල පරිච්ඡේදයේදී ජාතිවාදී මානයන් දෙසට ගියේ නැහැ. අවස්ථාවාදී දේශපාලනයකට ගියේ නැහැ. සමහරුට ඒක රිදිලා ඇති. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට කඩේ ගියා කියලා සමහරු හිතලා ඇති. නමුත් එතුමා මේ රට ඉස්සරහට ගෙන යන්න උත්සාහ කරන හැම අවස්ථාවකදීම සහයෝගය දුන්නේ ඒක දේශපාලන පක්ෂයකට දීපු සහයෝගයක් නෙවෙයි. එතුමා පරිණත නායකයෙක් ඇටියට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ ක්‍රියා කළ අපිත් එතුමාගේ චරිතය ආදර්ශයට ගන්න. අපි ගරු කරන නායකයෙක් අපි සම්බන්ධන් මැතිතුමා. එතුමාට එහෙම ගරු කරන්න පුළුවන් දේශපාලන ඉතිහාසයක් තියෙනවා. එහෙම දේශපාලන පැවැත්මක් එතුමාගේ තියෙනවා. ඒ නිසා එතුමා උත්සාහ කරා මේ තැනට මේ රට අරගෙන යන්න මේ පාර්ලිමේන්තු අරගෙන යන්න. ඒ උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ යෝජනාව. මේ ක්‍රියාමාර්ගය කරගන්න බැරි වුණේ බලලෝභය ගැන හිතපු නායකයෝ නිසා, ඊළඟ ඡන්ද ගැන හිතපු නායකයෝ නිසා, ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය ගැන හිතපු නායකයෝ නිසා, තමන්ට දීපු ජනවරම අමතක කරපු නායකයෝ නිසායි මේ පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩුක්‍රම නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න පුළුවන් තල්ලු කරගන්න බැරි වුණේ.
කාල අවසන්යි.
මම කියන්න කැමති මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි තවම ප්‍රමාද නැහැ. මම ආයාචනා කරන නායක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇටියට අපි මේ රටේ මේ සුළුතරයක් සතුටු කරන්න, හැඟීම් වලින් කතා කරන, පපුවෙන් කතා කරන, සුළුතරයක් සතුටු කරන ක්‍රියා කරන වෙනුවට මේ රටේ අනාගතය ගැන හිතලා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද නැතුව සියලු දෙනාට එක සෙවනේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, එක ජාතියකට එකට ඉස්සරහට ගමනක් යන්න පුළුවන්, සියලු දෙනා එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් හදන්න අපි සියලු දෙනා කැපවෙමු කියලා ආයාචනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරමි.
அடுத்த கௌரவ வியாழேந்திரன் அவர்கள் உங்களுக்கு 13 நிமிடங்கள் இருக்கிறது.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இன்றைய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான இந்த வாழ்த்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். உண்மையிலே இந்த நாட்டினுடைய மக்கள், குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்கள், தமிழ் மக்கள், 2015 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் இந்த நாட்டிலே நீண்ட காலமாக புரையோடி காணப்படுகின்ற சிறுபான்மை மக்களுக்கான பிரச்சனைகளிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான ஒரு தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான ஒரு தீர்வு, காத்திரபூர்வமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கப்பெறும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை ஆதரித்தார்கள். இந்த ஆட்சி மாற்றத்திலே அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அதே 2015 நடைபெற்றதான பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான அரசாங்கத்தை ஆதரித்தார்கள். இன்று இலங்கை வரலாற்றிலேயே ஐக்கிய தேசிய கட்சி சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியினரும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தது முதல் தடவை. இவர்கள் இரண்டு பிரிவினர்களும் சேர்ந்து நடத்திய இந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆட்சியானது கடந்த 3.5 வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக நீடித்தது. இந்த காலகட்டத்திலே ஒரு தேசிய இன பிரச்சினைக்கான தீர்வை இவர்கள் இருவரும் இணைந்திருக்கின்ற காலகட்டத்திலே நிச்சயமாக வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே கடந்த காலத்திலே ஒவ்வொரு வரவு செலவு திட்டத்திற்கும் நானும் வாக்களித்தவர். பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட போது எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு அவருக்கு ஆதரவு வழங்கி அவரை பாதுகாத்திருப்போம். ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் பல்வேறு விதமான விட்டுக் கொடுப்புகளை செய்ததனுடைய நோக்கம் எவ்வாறாவது எமது மக்களுக்குரிய ஒரு தீர்வு கிடைக்கப்பெறும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் அரசாங்கத்துக்கு அவ்வப்போது தேவையான நேரங்களிலே ஆதரவுகளை வழங்கி வந்தோம். ஆனால் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து நடத்திய காலகட்டத்திலே உண்மையிலே ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட போது 2015, 2016, 2017களிலே தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ற விடயத்திலே கணிசமான அளவு மிகச்சிறந்த பெறுபவர்களை இந்த இரண்டு கட்சியினரும் காட்டியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் காட்டவில்லை. தங்களுடைய அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதோ ஒரு விதத்திலே வாக்குகளை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தியவர்களாகத்தான் இந்த அரசாங்கம் இருந்தது. ஆனால் இதிலே ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்களாக இன்று தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள். மூன்று முக்கியமான பிரச்சனைகள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இருந்தது. ஒன்று, தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு. இன்னொன்று, உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள், குறிப்பாக காணி விடுவிப்பு, அரசியல் கைதிகளின் விடுவிப்பு, காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதி நியாயம் என்ற விடயங்கள், அதே வேளையில் யுத்த குற்றம் தொடர்பான விடயங்கள், அத்துடன் அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்கள், மூன்றாவது அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்கள். இந்த மூன்று விடயத்திலே தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ற விடயத்திலே அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்களை கூட கடந்த மூன்றரை வட காலங்களிலே முக்கியப்படுத்தாமல் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்கினோம். ஆனால் இறுதியிலே அரசாங்கம் தனக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஆதரவை பெற்றதை ஒழிய, ஆனால் ஆதரவை வழங்கிய அந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின தமிழ் தலைமைகளையோ அல்லது அந்த மக்களையோ இந்த அரசாங்கம் நினைத்து பார்க்க தவறி இருக்கிறது. வளமையாக ஏமாற்றப்படுகின்ற அல்லது ஏமாற்றுகின்ற அந்த வேலை திட்டம் இந்த அரசிலே மிகவும் கச்சிதமாக நடந்து முடிந்திருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கடந்த காலங்களில் அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அமைச்சர்களே, குறிப்பாக கௌரவ அமைச்சர் மனோகுணசன் அவர்களே, கடந்த ஒரு போனவிடமே அவர் கூறினார், இந்த தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்கின்ற விடயத்திலே இந்த அரசாங்கத்தை நம்ப முடியாது, நம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை, தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை. சொல்வார்கள், ஆர்ந்த கஞ்சி பழங்கஞ்சி என்பார்கள். ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த ஆட்சி மாற்றத்தில் ஆரம்ப காலங்களிலே ஏதாவது வழங்க வேண்டுமா இருந்தால் வழங்க வேண்டும். ஆனால் காலம் கடக்கின்ற பொழுது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்கள் அடுத்த தேர்தலுக்கான ஆயத்தத்தை தான் மேற்கொள்வார்கள். இன்று பாருங்கள், ஒரு முக்கியமான விடயத்தை கருத்திலே கொண்டு அதை ஒரு பிரேரணையாக கொண்டு வந்து இரண்டு நாள் விவாதம் நடைபெறுகின்ற இந்த சூழலிலே இன்று காலையில் இருந்து கௌரவ தலைமையிலான உறுப்பினர்களே, இது அரசியலமைப்பு தொடர்பான விடயத்திலே ஒரு முக்கியமான விவாதம், தமிழ் மக்களை பொறுத்தளவிற்கு இது ஒரு முக்கியமான விடயம், சிறுபான்மை மக்களை பொறுத்தளவிற்கு ஒரு முக்கியமான விடயம். ஆனால் இன்று காலையில் இருந்து இந்த விவாதம் நடைபெறுகின்ற பொழுது ஆளுங்கட்சி தரப்பிலே ஒருவரை கூட காணவில்லை. ஒரு சிலர், ஒருவர் அல்லது இருவர், தற்பொழுது இருவர் இருக்கின்றார்கள், நண்பர் வேலுக்குமார் அவர்களும் கௌரவ அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் தான் இருக்கிறார்கள். பதில் கூற வேண்டிய இந்த வேலை திட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பான பிரதிநிதிகளோ அமைச்சர்களோ யாருமே இல்லை. ஆரம்பத்திலே சம்பந்தனை அவர்கள் காலையில் பேசும் பொழுது ஒரு மனத்தியாளர் இந்த பிரச்சனை குறித்து பேசினார். அந்த நேரத்தில் கூட இந்த சபையிலே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கவில்லை. பாராளுமன்றம் கூட சற்று இடைநிறுத்தப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆகவே அந்த எண்ணிக்கைக்காக சிலர் வந்தார்கள், பின்பு உடனே எல்லோரும் வெளியேறிவிட்டார்கள். இப்பொழுது கூட எல்லா கதலைகளும் வெறுமனே இருக்கின்றன. பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் கூட இந்த இடத்தில் இல்லை. இன்று பாராளுமன்றத்திலே உணவகத்துக்கு போனால் உணவகத்தில் கூட வளமையாக வேலை செய்கின்ற தொலைக்காட்சிகள் கூட இன்று நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு பாராளுமன்ற விவாதத்தை ஒளிபரப்பு செய்கின்ற தொலைக்காட்சியிலே ஒன்று உணவகத்திலாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவை பார்ப்பார்கள், செவிமடுப்பார்கள் என்று பார்த்தால் ஒரு தொலைக்காட்சி பட்டி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது, ஒன்றிலே வேற ஒரு நிகழ்ச்சி போய்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த மக்களுடைய இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்குகின்ற இந்த அரசாங்கத்தை ஒரு வகையிலே அவ்வப்போது ஒரு தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு கிடைக்கின்ற வகையிலே பாதுகாப்பு வழங்குகின்ற பொழுது, ஆதரிக்கின்ற பொழுது, அந்த தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசைகளை கூட எந்த விதத்திலும் கணக்கெடுக்காத பொறுப்பற்ற தன்மையை அவர்கள் இன்று காட்டியிருக்கிறார். காலையிலிருந்து இன்று வரை பிரதமரோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அரசியலமைப்போடு சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்களோ யாருமே இல்லை. கடந்த வியாழக்கிழமை ஜனாதிபதி அவர்களை ஜனாதிபதி செயலகத்திலே கன்னியா விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் மனோகணேசன் அவர்களின் அழைப்பின் பேரிலே சரியாக 11:30 இருந்து நாங்கள் 12:30 வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக ஜனாதிபதியோடு பேசும் பொழுது அவர் சொன்னார், இந்த அரசியலமைப்பு தொடர்பான விடயத்திலே பலர் என் மீது குற்றம் சுமத்துகிறார்கள், ஆனால் என் மீது அவர்கள் குற்றம் சுமத்த முடியாது. ஏனென்றால் கடந்த காலங்களிலே இந்த அரசியலமைப்பு தொடர்பான விடயத்திலே வேலை செய்வதற்கென சிலர் நியமிக்கப்பட்டார்கள். சிலர் ஜெயம்பதி, பாராளுமன்ற கௌரவ உறுப்பினர் ஜெயம்பதி போன்றவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றார்கள், பல்வேறு நாடுகளிலே தங்கியிருந்து பல்வேறுபட்ட விடயங்களை ஆராய்வதாக சொன்னார்கள். அதற்காக பல லட்சம் ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 4 வருடமாக நீங்கள் பாராளுமன்றத்திலே மேற்கொள்கின்ற அரசியலமைப்பு தொடர்பான ஒரு நகலை, ஒரு பிரதியாவது எனக்கு தாருங்கள் என்று நான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன். அவர்கள் இதுவரை, அந்த குழுவினர் இதுவரை எனக்கு எந்த விதமான பிரதியையும் தரவில்லை என்று அவர் கூறியிருந்தார். இதற்கு அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட நண்பர் வேலுக்குமார், அமைச்சர் மனோகணேசன், அமைச்சர் திகாம்பரம், திலகர், பாராளுமன்ற திலகர் போன்ற சாட்சி. ஆகவே இன்று சிறுபான்மை மக்களுடைய ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது அதை கவனத்தில் எடுக்காமல், அதை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காமல் ஜனாதிபதி பிரதமர் தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் மீது பழியை போட்டு தப்பித்துக் கொள்ள முயற்சிப்பதும், அல்லது பிரதமர் தலைமையிலான அரசாங்கம் ஜனாதிபதி மீது பழியை போட்டு தப்பித்துக் கொள்கின்ற ஒரு முயற்சி தான் இங்கு இருக்கின்றது. ஆகவே எங்கள் மக்கள் எதிர்பார்த்த தேசிய இன பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பது ஒரு பூச்சி அடைவு மட்டத்தில் நிற்கின்றது. உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களிலே அவ்வப்போது சிற்சில முன்னேற்றங்கள் இருந்தாலும் அது கூட ஒரு முழுமை பெறவில்லை. அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்கள் கூட முழுமை பெறாத நிலையில் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு தெரியும், கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, கிழக்கு மாநிலத்திலே திருவோணமலையிலே அம்பாறையிலே மட்டக்களப்பிலே வேலையற்ற பட்டதாரிகள் வீதி ஓரங்களிலே 184 மேலாக கற்பிணி பெண்கள் கை குழந்தைகளோடும் பணியிலும் இரவிலும் வீதியோரங்களிலே இருந்தார்கள். சத்தியாகிரக போராட்டங்கள், உண்ணாவிரத போராட்டங்களை மேற்கொண்டார்கள். அப்போது அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு குழுவினர் அங்கு வந்து அந்த மாணவர்கள் முன்னிலையிலே நாங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை வழங்குவோம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள். அவர்கள் சென்ற போது 2016, 2017, 2018 43 வயது, 42 வயது, 44 வயதோடு கிட்டத்தட்ட 50 மேற்பட்ட பட்டதாரிகள் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற காலங்கள் 2-3 வருடம் கழிந்தது. ஆனால் இன்று அந்த மாவட்டத்திலே பார்த்தால் இன்று ஒரு பிரிவினர் குறிப்பாக 45 வயதை தாண்டி இருக்கிறார்கள். 45 வயதை தாண்டிய ஒரு பிரிவினர் இப்பொழுது அங்கே இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு யார் வேலை கொடுப்பது? வாக்குறுதி வழங்கியவர்கள் இதற்கு பொறுப்பெடுக்க முடியுமா என்று அவர்கள் வயதை கடந்திருக்கிறார்கள். இன்று இந்த அரசாங்கம் 4 வருடம் கடந்த நிலையில்தான் பட்டதாரிகளுக்கான, அதுவும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிலும் ஒரு பெரிய பாரபட்சம், அநியாயம், வேறுபாடு, உள்வாரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது, வேலைவாய்ப்புக்கான நியமனம் வழங்கப்படுகிறது. முதலாவது கட்டம் நியமனம் வழங்கப்பட்ட போது சொன்னார்கள், உள்வாரி மாணவர்களுக்கு மட்டும், 264 மாணவர்களுக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது. அப்போது சொன்னார்கள், வெளிவாரி மாணவர்களுக்கு 2 நியமனத்தில் வழங்குவோம் என்று. நேற்றுக்கு முந்தைய தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்துக்கு ஒரு பேர் பட்டியல் வந்திருக்கிறது. அதில் ஒரு வெளிவாரி மாணவர்களும் இல்லை, தனியே உள்வாரி மாணவர்கள் மட்டும். 2012 மார்ச் 31 57,000 பட்டதாரிகளுக்கு ஒரே நேரத்திலே வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அப்போது உள்வாரி வெளிவாரி என்று பார்க்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது வெளிவாரி மாணவர்கள் முற்று முழுதாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 2012, 13, 14, 15, 16 பட்டம் பெற்ற எந்த ஒரு மாணவர்களும் உள்வாங்கப்படவில்லை. உள்வாரி மாணவர்களுக்கு நியமனம் வழங்குவதில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும்
முடிந்துவிட்டது.
ஆகவே வெளிவாரி மாணவர்களும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும். இந்த மாதம் 30, 31 வருகின்ற 3 தேதிக்குள்ளே வழங்கப்படுகின்ற நியமனத்திலே உள்வாரி வெளிவாரி என்று இல்லாமல் ஆண்டடிப்படையிலே தயவு செய்து அத்தனை பாதிக்கப்பட்டு நிற்கின்ற மாணவர்களை வெளிவாரி மாணவர்களை உள்வாங்க வேண்டும். 4 வருட பட்டப்படிப்பை 3 வருட பட்டப்படிப்பை 8 வருஷம் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் பல்கலைக்கழகத்திலே பரீட்சை எழுதி பெறுபவர்கள் வருவதற்கு 1 வருடமாகும்.
நன்றி.
ஆகவே இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த அரசாங்கம் ஏமாற்றாமல் 3 விடயத்திலையும் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றிருக்கிறது, ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே தேர்தல் இருக்கும் போது இவ்வாறான நாடகங்களை போடுவது. பிரதமர் வடக்கே சென்று 3 வருடம் கேட்டிருக்கின்றார், இன்னும் 3 வருடம் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு. ஆகவே இதை அனுமதிக்க முடியாது. நன்றி.
அடுத்ததாக கௌரவ வேலுகுமார் அவர்கள், உங்களுக்கு 12 நிமிடங்கள்.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இன்றைய சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே உரையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த அரசாங்கமானது உருவாக்கப்பட்ட போது மக்களிடம் முன்வைக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்திலே, மக்களிடம் முன்வைக்கப்பட்ட வாக்குறுதியிலே பிரதானமான வாக்குறுதியாக இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வினை எட்டுவது பிரதானமானதாக இருந்தது. அந்த தீர்வை எட்டுவதற்கான பிரதானமான ஒரு விடயமாக இந்த நாட்டிலே ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்பதும் உறுதியளிக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி தேர்தலும் சரி, பொது தேர்தலும் சரி, இந்த நாட்டிலே வெறுமனே தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்ல, சிங்கள மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் என இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய சகல மக்களுக்குமே இந்த வாக்குறுதிக்கு ஆதரவளித்தே வாக்களித்தார்கள் என்பதனை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டி காணப்படுகின்றது. இந்த புதிய அரசியலமைப்பு என்பது நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வே ஒழிய, இது தனிப்பட்ட வடக்கிலே கிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களது பிரச்சினைக்கான தீர்வு மட்டுமல்ல என்பதனை தெற்கிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதே தென்படுகின்றது. இந்த நாடு சமாதானத்தை நோக்கி செல்லுகின்ற போது இந்த நாடு உள்ள அனைத்து இன தவறும் ஒருங்கே ஒற்றுமையாக இருக்கின்ற போதே நாட்டை சுபிட்சமான நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். அவை இந்த தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்பது வெறுமனே தமிழர்களுக்குரிய ஒரு தீர்வோ, வெறுமனே வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கவர்களுக்குரிய ஒரு தீர்வோ அல்லாமல் இலங்கையருக்கான ஒரு தீர்வாகவே இந்த தீர்வு பார்க்கப்பட வேண்டி இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் போதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சகல இனத்தவர்களும் சகோதரத்துவத்தோடு நாங்கள் இலங்கையர்கள் என்ற அந்த அடிப்படையிலே முன்னோக்கி நகரக்கூடியதாக காணப்படும். கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அந்த அடிப்படையில் அரசு கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி பல்வேறு மட்டங்களிலே இந்த புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான வேலை திட்டங்கள் பல்வேறு மட்டங்களிலே முன்னெடுக்கப்பட்டாலும், மந்த கதியிலே அது சென்றாலும், அந்த வேலை திட்டங்கள் நடைபெறுகின்றது என்ற ஒரு நம்பிக்கை தன்மை காணப்பட்டது. ஆனாலும் கூட இன்றைய நாள் ஆகின்ற போது அந்த நம்பிக்கை தன்மையை இழக்க ஒரு நிலைமையை அடைந்திருப்பது துர்பாகியமானதாக காணப்படுகின்றது. இந்த நாட்டிற்கு தேவையான பிரதான விடயத்தை கைவிட்டு விட்டு ஏனைய விடயங்கள் பின்னால் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சிகள் அனைத்துமே அலைந்து திரிகின்ற ஒரு நிலைமை இன்று காணப்படுகின்றமை வருத்தத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது. எங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலத்திலே விடுதலை புலிகளினது செயற்பாட்டிலே பிரதானமாக அவர்கள் ஒரு விட்டு கொடுப்போடு சென்றிருந்தால் ஒரு தீர்வை நோக்கி நாங்கள் போயிருக்கலாம். இத்தகைய ஒரு அழிவை நாங்கள் சந்தித்திருக்க தேவையில்லை என்ற விமர்சனங்களை நாங்கள் எங்கும் கண்டோம். ஆனால் இந்த 4 வருட கால பகுதியிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சம்பந்தன் ஐயா அவர்களும் இந்த தேசத்தின் நலன் கருதி செய்திருக்கக்கூடிய விட்டுக் கொடுப்புக்கு இன்னும் அந்த விட்டுக் கொடுப்பின் பெருமதியை இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமைகள் உணரவில்லையா என்ற கேள்வியை எழுப்ப வேண்டியிருக்கின்றது. ஆரம்பத்திலே ஒரு சமஸ்டி முறைமை தொடர்பாக பேசப்பட்டாலும் அது தெற்கிலே பல்வேறு விதமான கருத்து முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக அதனை தளர்த்தி கொள்ளுகின்ற செயற்பாடு முன்னெடுக்கப்பட்டது. அதே போல வடக்கு கிழக்கு இணைப்பை தளர்த்தி கொள்வது மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது மட்டுமல்லாது இந்த நாட்டிலே பௌத்த மதத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முதலிடம் பாதுகாப்பதற்கான அந்த முழு உத்தரவாதமும் அளிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல விட்டுக் கொடுப்புகளை இந்த பிரச்சினைக்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வுக்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் தமிழ் சமூகமும் செய்திருக்கின்றது என்பதனை இந்த அவையிலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். அவை இனி அந்த தரப்பிலிருந்து விட்டுக் கொடுப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை. அவ்வாறு விட்டுக் கொடுப்பதாக இருந்தால் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பை தான் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்ற அளவுக்கு அவர்களுடைய அந்த விட்டுக் கொடுப்பு சென்றிருக்கின்றது என்பதையும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். அது மட்டுமல்லாது இன்று அந்த விட்டுக் கொடுப்பின் ஊடாக தெற்கிலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை சிங்கள சமூகமாக இருக்கலாம், முஸ்லிம் சமூகமாக இருக்கலாம், இவர்கள் மத்தியிலே இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற மனநிலை இன்று தோன்றியிருக்கின்றது. இங்கே இருக்கக்கூடிய சகல இனங்களிடையிலே ஒரு ஒற்றுமை ஏற்பட வேண்டும், நாங்கள் இலங்கையர்களாக முன்னோக்கி போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற மனநிலை தெற்கிலே வாழக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு சம்பந்தனையாவினுடைய அந்த செயற்பாடு பொறுமையான கையாளல்கள் காரணமாக இருந்தாலும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் நிலைமைகளுக்குள் அவர்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்றமை வருத்தத்திற்குரியது. அதே நேரத்திலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும், கடந்த 2 வருட காலமாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினது தலைவராக கௌரவ அமைச்சர் மனோகணேசன் அவர்கள் பல தடவைகள் இந்த சபையிலே எடுத்து கோரியிருக்கின்றார், இந்த அரசாங்கத்திற்கு எடுத்து கோரியிருக்கின்றார், சம்பந்தன் ஐயாவை வடக்கிற்கு வெறுங்கையோடு அனுப்பாதீர்கள், அது இந்த நாட்டினது எதிர்காலத்திற்கு சரியானது அல்ல, நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள், நீங்கள் வழங்கிய அந்த மக்கள் ஆணையை பெற்றுக்கொண்டதை நிறைவேற்றுங்கள் என்பதனை பலமுறை எடுத்து கோரியிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் இடைக்கிட இந்த அரசியல் அமைப்பு தொடர்பாக கருத்து வெளியிடுகின்ற போது இந்த அரசியல் அமைப்பு உருவாகி வெளிவராது இந்த காலப்பகுதிக்குள் என அவர் கருத்தை முன்வைக்கின்ற போது வெறுப்பாக பார்த்தவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள். அவே அதனுடைய உள்நோக்கம் இந்த அரசியல் அமைப்பு வரக்கூடாது என்பதல்ல, இந்த அரசியல் அமைப்பு வேகமாக வர வேண்டும், இந்த அரசியல் அமைப்பினூடாக தீர்வு பெற வேண்டும், மொத்த தமிழ் சமூகத்துக்கும் நிரந்தரமான கொள்கை அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வு கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே கௌரவ தலைவர் மனோகணேசன் அவர்களும் அதே போல தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியும் நாங்கள் பல்வேறு அடிப்படைகளிலும் அதற்கான ஒத்துழைப்பை வழங்கியிருக்கின்றோம், அந்த நிலைப்பாட்டை முன்வைத்து நாங்கள் முன்னெடுத்து சென்றிருக்கின்றோம். அதே போல தெற்கிலே இருக்கக்கூடிய சிங்கள பௌத்த சமூகத்தின் மத்தியிலே அந்த பரப்புரை செய்யப்பட்ட பௌத்தத்திற்கான முதலிடம் இல்லாமல் ஆக்கப்பட போகின்றது என்ற பரப்புரைக்கு எதிராக இந்த மக்கள் மத்தியிலே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியாக இல்லை, பௌத்தத்திற்கான முதலிடம் அதே போல காப்பாற்றப்படும் என்ற அந்த செய்தியை நாங்கள் மிக தெளிவாக இங்கே எடுத்துக் கூறுவதற்கும் நாங்கள் முற்பட்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறு நாங்கள் இந்த தேசத்திலே சமாதானம் மலர வேண்டும், இந்த இருக்கக்கூடிய பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும், இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தெற்கும் வடக்கும் கிழக்கும் மேற்கும் இணைய வேண்டும், அதனூடாக நாங்கள் ஒரு சுபீட்சத்தை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் மிக தெளிவாக செயற்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். ஆனாலும் கூட இன்று நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற போது பல்வேறு முயற்சிகள் செய்யப்பட்டாலும் பல மில்லியன்கள் இதற்கான செலவிடப்பட்டாலும் அதனை தாண்டி பிரயோசனமான காலம் செலவிடப்பட்டாலும் கூட இதிலே ஒரு பலனை காண முடியாத இடத்திற்கு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பது இது முழுமொத்த அனைவரது இது தோல்வி என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஆளும் இந்த அரசாங்கத்தின் தோல்வி மட்டுமோ, அல்லது ஜனாதிபதியின் தோல்வி மட்டுமோ, அல்லது எதிர்கட்சியினது வெற்றி என்பதோ அல்ல. இது முழுமொத்தமான சகல சமூகத்தினதும் தோல்வியாகவே இதனை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த அடிப்படை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணாமல் இந்த நாட்டிலே எவர் ஜனாதிபதியானாலும்,
மூன்று நிமிடங்கள் இருக்கிறது,
எவர் ஜனாதிபதியானாலும் எவர் பிரதமரானாலும் எந்த அரசாங்கம் அமையப்பெற்றாலும் நாங்கள் ஒரு நிலையான அத்திவாரத்தை இட்டு நாங்கள் முன்னோக்கி நகர்ந்து செல்ல முடியாது. இந்த பிரேரணையிலே மிக தெளிவாக இறுதியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது, இந்த நாடு புறக்கணித்த, இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் புறக்கணித்த, இந்த நாடு புறக்கணித்த தற்போதைய இந்த சூழலிலே ஏற்றுக்கொள்ள பொருத்தமற்ற ஒரு அரசியல் அமைப்பின் ஊடாகவே இன்றைய இந்த அரசியல் செயற்பாடுகள், இந்த சட்ட செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆகவே அந்த ஒதுக்கப்பட்டதை அல்லது அந்த காலாவதியானதை அல்லது அந்த நிராகரிக்கப்பட்டதை ஒதுக்கி புதியதொன்றை முன்வைக்க வேண்டிய கடப்பாடு எங்கள் அனைவருக்கும் காணப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது என்பது தெளிவாக எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே இந்த அரசியல் அமைப்பினுடைய தேவை கருதி இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் ஒன்றாக சங்கமித்தால், இணைந்தால் தான் நாங்கள் ஒரு முழுமொத்த தீர்வுக்கு செல்ல முடியும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த தேசிய அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டாலும், அதற்கான முழு ஆதரவினை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக வழங்கினாலும், அவர்களினுடைய அந்த விட்டுக் கொடுப்புகளை முழுமையாக இந்த விடயம் தொடர்பாக செய்தாலும், இறுதியிலே வந்து இந்த அனைத்து தரப்பினரும் கையை விரித்து விட்டதையே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆளும் இந்த அரசாங்கமாக இருக்கலாம், ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், அல்லது நாங்கள் இங்கே இருக்கின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியாக இருக்கலாம், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியாக இருக்கலாம், பொதுஜன பெரமுனவாக இருக்கலாம், இந்த எல்லா தரப்புமே வந்து ஒரு வகையிலே இந்த விடயம் தொடர்பாக, இந்த தேசிய இனப்பிரச்சனை தொடர்பாக கையை விரித்துவிட்டு அவர்கள் எவ்வாறு இந்த அரச பலத்தை பெற்றுக் கொள்வது, எவ்வாறு ஆட்சி கதிரையிலே அமருவது என்பதற்கு அவர்கள் முன்னுரிமை அளிக்கின்றார்களே ஒழிய, இந்த தேசிய பிரச்சனையை தீர்த்து நாட்டை நல்ல நிலைக்கு திருப்பி நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாடு இங்கே காணப்படுவதாக எங்களுக்கு தோன்றவில்லை. ஆகவே மீண்டும் வலியுறுத்தி, இந்த சபையிலே வலியுறுத்தி நாங்கள் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியாக சொல்ல விரும்புகின்றோம், இந்த நாட்டினுடைய தேசிய இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு முன்வைக்கப்பட வேண்டும், அதற்கு புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும், அந்த வடக்கிலே கிழக்கிலே பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினது பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கின்றது, அந்த தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு அவர்களுடைய பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கின்றது, அதனை மீண்டும் மீண்டும் சோதனைக்குட்படுத்தி இந்த நாட்டினுடைய பயணத்தை வந்து இந்த நாட்டினுடைய பயணத்தை, இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் என்பதை இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு நாங்கள் கூற வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே புதிய இந்த அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான உங்களுடைய மனநிலை, உங்களுடைய செயற்பாடுகள் மாற வேண்டும். இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான உங்களுடைய அந்த பார்வை மாற வேண்டும். அதனை மாற்றி இதனை ஒரு புதுநோக்கோடு பார்த்து செயற்படுத்த வேண்டும் என கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
நன்றி. இளங்கட்ட கரு விமல் ரத்நாயக்க ஒத்துமாட்ட வினாடி தாத்திர
கரு சபாபதித்துமணி கரு சம்பந்தன் மேத்துமா விசின் இதிரிபாத் கண்லத கல்த்த பிம்பாத வினுவின் ஜனதா மித்ரா பத்தேங் அப்பே அதஹாஸ் இதிரிபாத் கண் கமதி மங் மே விவாத ஆரம்பேதி இதா வினத் கருணா கன இதா கெட்டியன் சந்தகங்கல்லா மே மூலிக விவாதி கமதி கதமாய் விசேஷம் ஆண்டுவ பத்தேங் மென அவஸ்தாவக் நெத்தினிசா ஆண்டுவ பத்தேங் தீரணையா கரகன திபனவா தனனவா உபாதிதாரியின் ரக்கியாலபா தீம பிலிபந்தவ பசுகிய அவருது பகாகட்டாசன்ன காலாக்திஸ் உபாதாரின் விஷால வசேன் உத்கோஷன கலா குட்டிகேவா விஷால வதவேதனா விந்தா முகத தெதாஸ் தொலஹயம் பஸ்ஸே உபாதாயின்ற ஹரியாக்கார ரஜே ரக்கியாலபா தீம வெடப்பிலா கிரியாத்மகல நெஹ ஏனிசா விஷால பீரணேகட மே உபாதாரின் லக்கலா திபினோ ஒவுண்ட ரக்கியாலபாதீமேதி ஆண்டோ இத்தாம வரதி பிரதிபத்திமே பதனமக வடகரமிங் இன்னவா எக்கட்டமே பாஹிர உபாதாரின் வடக் நெஹ அபியாந்தர உபாதாரின் பமனாய் லபாதின்னு கேலா තේනසා මේ වෙනුවට ඉතා බරපතල ගැටලුවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා රටේ. මොකද අති විශාල ප්‍රමාණයක් බාහිර උපාධිධාරීන් ඉන්නවා. මේ බාහිර උපාධිධාරීන් සිළු දෙනාම රැකියා මොන හරි උපාධියක් කරලා නිකම්ම නිකන් ඉන්න පිරිසක් නෙමෙයි. අද ඔබතුමා දන්නවා බොහෝ රැකියාවන්වල ඉදිරියට යන්න උපාධියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් සමහර රැකියාවන් කරන අයත් මේ උපාධි බාහිර උපාධි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා රටට වැඩක් නැති විෂයන් ඉගෙනගෙන මේ උපාධියක් අරගෙන කියනවා වගේ අදහස් වලින් මේ අය හෙලා දැකීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සමා විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවට පැහැදිලිව අපි බලපෑම් කරන්න කැමති රැකියා ලබා දීමේදී බාහිර අභ්‍යන්තර ભેදකින් තොරව සාධාරණ පරිදි ලබා දෙන්න කියන බලපෑම අපි ආණ්ඩුවට කරනවා මේ උපාධිධාරීන්ව තවත් හෙලා දකින්නේ නැතුව. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සම්බන්ධන් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ කමිටුවේ ජනතා මිතුරු නියෝජනය කරමින් හිටපු සමාජිකෙක් විදියට සහයට සැලකිලි මට්ටමින් සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක් විදියට සහ අවුරුදු 2550ක පමණ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙන අපේ රටේ ගරු සභාපතිතුමනි අපේ රටේ මහා ජනතාව සම්මත කරපු ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවක් තවම අපිට නැහැ. ඒ නිසා සම්බන්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවේ හරය වෙච්ච ජනතාව විසින් සම්මත කරන ලද ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි කියන පදනමින් තමයි අපි ජනතා මිතුරු වශයෙන් ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට සහභාගී වුණේ. ඔබතුමා දන්නවා 1815 මාර්තු 2 වෙනකන් අපේ රටේ තිබුණ රාජාණ්ඩුවක්. ඒ නිසා රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් එතකොට නීති තිබුණේ රජුරුවන්ගේ කැමැත්ත මත හැදිච්ච. ඊට පසුව සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පාලනේ ඔවුන් නීති හැදුවේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා පමණයි, ජනතාවගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ඊට පසුව හදපු 947 සොල්බරි ව්‍යවස්ථාවත්, 972 සිනමාව බණ්ඩාරනායක මෙතනින් හදපු ජනරජ ව්‍යවස්ථාවත්, 78 ජයජවද ජනාධිපතිවරයා හදපු ව්‍යවස්ථාවත් ගත්තොත් මේ තුනම ගත්තම ආණ්ඩු බලයේ හොබවපු ආණ්ඩු පක්ෂයේ කැමැත්ත මත කෙරිච්ච ව්‍යවස්ථා. ඒවා ජනතාවගේ ජනසම්මතවාදී ලෙස සකස් කෙරිච්ච ඒවා නෙමෙයි. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් එවැනි ව්‍යවස්ථාවක් හදාගැනීමේ ඉඩ පසුගිය අවස්ථාවේ ලැබුණා. මොකද ඒක දවැන්ත උමනාවක් රටට අවශ්‍යලා තිබුණා. රටේ දැන් 78
ඕඩර් ප්ලීස් ඔනරබල් වේලකුමාර මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනට.
ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා කතා.
ඒ නිසා දැන් 2015 ජනවාරියට ඒ ඡන්දයේදී බරපතල දේශපාලන අවස්ථාවක් විදියටම අපේ රට කොටු වී තිබෙන උගුල් ගොඩක් තිබෙනවා. අපි වැරදි ආර්ථික උපායමාර්ගයක උගුලක හිට වී තිබෙනවා. අපි තවත් උගුල් විදේශ ප්‍රතිපත්තිමය උගුලක අපි හිර වී සිටිනවා. අපි සමහර ඉතාම වැරදි ප්‍රාථමික ගෝත්‍රික සම්ප්‍රදායන්වල උගුලක හිර වී තිබෙනවා. අපි ඒ වගේම පෞල්වාදී දේශපාලන ගෝත්‍රයක උගුලක හිර වී තිබෙනවා වගේම අපි ව්‍යස්ථා උගුලකත් හිර වී තිබෙනවා. එන 78 ඒ නවලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගෙනියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සදාකාලිකව බලහත්කාරයෙන් බලයේ සිටින්න හදාගත්ත ව්‍යස්ථාවක් තමයි දැන් අවුරුදු 41ක් 30 අපේ රටේ තිබෙන්නේ. තිසයි වෙනස් කිරීම ජනතා අභිලාෂයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා තමයි 2015 ජනවාරි 8 මේ දේශපාලන යෝජනාවක් විදිහට මේ මුළු සභාවම ඉතාම ජාතිවාදී මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් අරුණාම අනිත් අය ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා මේ ව්‍යස්සා සම්පාදක කටයුත්තට සම්බන්ධ වුණේ. එහි උපකමිටු 6ක් ගොඩනැගුණේ, ඒවට 7ක් ගොඩනැගුණා මේ ව්‍යස්සා සම්පාදක මණ්ඩලයේ. ඒකට සෑම පක්ෂයකම මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම මෙහෙයුම් මණ්ඩලයටත් විශාල වශයෙන් මන්ත්‍රීවරු විවිධ පක්ෂවල සම්බන්ධ වුණා. එතෙන්දි ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම අපි පළවෙනි කරුණ ගත්තොත් 2015 ජනවාරි 8 කියන්නේ පැහැදිලිවම විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයට එරෙහිව ගොඩනැගිච්ච දේශපාලන අභිලාෂයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක රාජපක්ෂ මහතාට පමණක් නෙමෙයි, ඒ සහ මුලින්ම විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියන මෙරටේ පාර්ලිමේන්තුව අධිකරණය, දේශපාලන සදාචාරය, නීතියේ පාලනය, සම්ප්‍රදායන් සියල්ලම විනාශ කරපු දුර්දාන්ත තනතුරකට එරෙහිව පැන නගිච්ච නවීන දේශපාලන උමනාවක් එක තමයි ඒ අවිදාක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝස් කරන්න ඕනේ කියන මතය ඒ වෙලාවේ ඇති වුණා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති ප්‍රමුඛ පැත්තෙන් අපි ව්‍යස්සා සම්පාදක කමිටුව තුළදී ඉතා මුල සිටම අපි මැදිහත් වීමක් කළා මේ විධායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍ය කිරීම පිළිබඳ කරුණ ඉස්සරහට ගන්න. අපි එතෙන්දි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ යෝජනාව ගෙනත් තියෙන සම්බන්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ඒ TNA සංවිධානය ඒට පැහැදිලිවම සහයෝගය ලබා දුන්නා. සමහර විවිධ පක්ෂ නියතර නියෝජනය වුණා. නමුත් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕන කම තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා අතර නියෝජනය වෙච්ච ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම පැහැදිලිවම ඒ විධායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍ය කිරීමේ පොරොන්දුව දීලා ආපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගේ කණ්ඩායම පැහැදිලිවම මේ විධායක ජනාධිපති ධුරය හවුස් කිරීමට ඒ වෙලේ බාධා කරා මේක කල් ගත්ත ඇද්දා. ඒ නිසා ඔවුන් මෙයට පැහැදිලි බාධාවක් කරා. ජනවරමට විරුද්ධව කටයුතු කරා මේ සම්පාදක කමිටුවේ. ඊට පස්සේ අගමැතිවරයා ගරු සභාපතිතුමනි මේක කඩාකප්පල් කිරීමේ අරමුණින්ම ව්‍යස්සා සම්පාදක මණ්ඩලයට සහභාගී වෙච්ච. ව්‍යස්සා සම්පාදක මණ්ඩලය තුල කවදාවත් කතා නොවිච්ච දේවල් කතා වුණු විදියට රට තුල විශාල ජාතිවාදී ආගම්වාදී බිල්ලුමවපු සංවිධාන පක්ෂ හිටියා. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් බුද්ධාගමට හිමි ප්‍රමුඛස්ථානයේ ව්‍යස්සාවකින් අයින් කරන්න කියලා කිසිම දවසක ව්‍යස්සා සම්පාදක මණ්ඩලය තුල සාකච්ඡා වුණේ නැහැ. නමුත් එවැනි මතයන් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විශාල මේකට එරෙහි මතයක් ගොඩනැගෙන. ඒ මතය ගොඩනගනකට දායක වුණා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. මොකද ඔහු යෝජනාවක් ගෙනාවා විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ඇති කළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපති වෙනුවට විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ඇති කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් එවැනි දේවල් වලින් අර ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල අගමැති විසින් ගන්න හදනවාය කියලා හදලා තිබිච්ච දේශපාලන ඒ තර්කය සනාථ කරන විදිහේ ප්‍රවේශයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ විශේෂයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා. ඒවා විසින් මේ 2015 ප්‍රධාන දේශපාලන අභිලාෂයට බාධා කිරීම කළා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේක මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ මම හිතනවා වැඩිම එකඟතාවය ආපු යෝජනාව වුණේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධනය. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව 95%කට වඩා ඒ නියෝජනය කරපු දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකා අන්දස් පක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පක්ෂය ඇතුළුව මගේ මතක හැටියට TNA සංවිධානයේ ජවිපේ විශාල සංවිධාන ප්‍රමාණයක් එක පක්ෂ අධ්‍යයනයක් අරුණාම සියලු දෙනා මගේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කරන්න يعني සමානුපාතික ක්‍රමය රැකගන්නා ගමන් ස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුවක් රැකගන්න ඇති කරගන්න අවශ්‍ය කරන සංශෝධන පිළිබඳව ඒ වගේම ආසන ක්‍රමයක් ආසනයට මන්ත්‍රීවරයෙක් ලැබෙන මනාප ක්‍රමය නැති සෑම ඡන්දයකට වටිනාකමක් ලැබෙන ස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවට සහ ව්‍යස්ථාවට වග කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුකරණයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට එකඟ වෙමින් ආව. නමුත් එය මේ පොදු ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටීමත් එක්ක කරගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඊට පස්සේ බලය බෙදීම සම්බන්ධ කරුණු මේ පිළිබඳවත් යම් විවාදාත්මක වෙනස්කම් පැහැදිලිව තිබුණා වුණත් අපි දන්නවා යම් ආකාරයක ඉතාම කෙලවරේ ඉතාම බෙදුණු තීරණවලට යන්නේ නැතිව යම් මැදතැනකට එමින් තිබුණා කියලා මම කියන්නේ. මම එතෙන්දී සම්බන්ධන් මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා තමයි අවස්ථා රාශියකදී කිව්වේ මොන ව්‍යස්ථාව හැදුවත් එය ජනමත විචාරණකින් සම්මත විය යුතුයි කියන එක. මොකද එතුමා දන්නවා මේ රටේ 74.9% සිංහල මිනිස්සු ඉන්නේ. එතුමාලාගේ ඓතිහාසික වශයෙන් එතුමාලා පිළිගන්නා වූ ප්‍රතිපත්ති ඒවා සම්බන්ධ ස්ථාවරයන් එලෙසම තවා ගන්නා ගමන් වුණා. එතුමා මේ රටේ ජනසම්මතවාදය පිළිගනිමින් මේ අපි හදන ව්‍යස්ථාව මේ රටේ ජනතාවගේ බහුතරයෙන් අනුමත විය යුතුයි කියන එක. දිගටම කිව්වා එතුමා විතරම හිතන්නේ ඒක කිව්වා ප්‍රධාන දේශපාලන නායකයා. ඒ නිසා බලය බෙදීම සම්බන්ධව සහ මුලින් එකඟතාවයකට තනාවේ නැති වුණාට එතන යම් ආකාරයක රට බෙදෙන්නේ නැතිව මේ දිගු කාලයක් තිස්සේ තියෙන දුක්ගැනවිල්ලට කොහොමද උත්තර හොයන්නේ? මේ අසාර්ථක වී තිබෙන පළාත් සභා ක්‍රමයත් අනිත් පැත්තෙන් තමන්ට පරිපාලන වශයෙන් තමන්ගේ ප්‍රදේශ පාලනය කර ගැනීම අවශ්‍ය කරන ඒ බලතල ලබා ගන්න කෙසේද කියන එක පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක සාකච්ඡාවක් ගොඩනගමින් ආවා. තේය පැහැදිලිවම බිඳ වැටලා තිබෙනවා අද වෙනකොට. මම හිතනවා විශේෂයෙන් මෙතෙන්දී අග්‍රාමාත්‍යවරයා කමිටු වාර 80කට 90කට වාඩි වෙච්ච බව ඇත්ත. නමුත් මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුවට TNA සංවිධානයට කැරට්ටලයක් වශයෙන් ව්‍යස්ථාවක් දෙනවා කියමින් TNA සංවිධානයේ අවුරුදු 4 මාරක් තිස්සේ ඇදගෙන යෑම හැර සැබෑ ලෙසම අපට එකඟ විය හැකි දේවල් මත පදනම් වී ව්‍යස්තාවක් ගැනීමේ උමනාවක් ගැන අගමැතිවරු තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි එක වචනේ වෙනුවෙන් සමහර විට එක වචනයක් කතා කරන්නේ සභාව කල් තියෙනවා. එහෙම තමයි ස්ටියරින් කමිටික ගියේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තිබුණා. අැතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වඩා තිබුණේ එතන අරාජිකත්වය. ඉතාම තිතක් නැහැ කොමාව පරිවර්තනය වෙලා නැහැ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
හරි. තිතක් නැහැ කොමාව පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. ඔය වගේ ඉතාම බොරු ඉතාම ව්‍යාජ තර්ක මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්නම කල්ලා දින්නම ආපු සමහර කණ්ඩායම්වල උමනාවන්ට යටත් වෙමින් අපි දැක්ක මේක අදගෙන යන. ඒ නිසා මේකේ අපි දකිනවා අගමැතිවරයාගට ඇත්තෙන් මේක නිකන් කැරට්ටලයක් ලෙස පාවිච්චි කරා විසින් තමයි අපිට යම් ආකාර එකඟතාවයකින් ඉදිරිපත් කරගා හැකි හැකියාව තිබිච්ච ව්‍යස්තාව කරගන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මා කියන්නේ කැමති මේ පිළිබඳව මහජන අදහස් වීමක් විමසීමක් කරා. ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සමාජවාදී රටවල් ලෝකෙ ඉස්සෙල්ලාම ජනතාව සම්බන්ධ කරගෙන ව්‍යස්තාවක් හදුව ගරු සභාපතිතුමනි සෝවියට් රැෂියාවල් අවුරුද්දක් තිස්සේ සාකච්ඡා කළා තමයි 922 දී විතර සෝවියට් සමූහාණ්ඩ ව්‍යස්තාව හැදුවේ. මේ ළඟදී කියුබන් ව්‍යස්තාව සංශෝධනය කළා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ජනතාවගේ අදහස් අරගෙන තමයි හැදුවේ. ඉතින් නමුත් ධනේශ්වර රටවල් වල ඉතාම අඩුයි එහෙම කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී යම් ආකාරයක මහජන අදහස් විමසීමක් කළා. ඒකෙන් ආවා විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ සිවිල් සහ සිවිල් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් වලට අමතරව ආර්ථික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යෝජනා පරිච්ඡේද මේකට එකතු කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නාමයෙන් මිනිස්සු අයින් කරනවා. ඒවට එතකොට මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් නැති වෙනවා. එවැනි පරිච්ඡේද තුනක් ලාල් විජේනායක මහතාගේ කමිටුවෙන් ඉදිරිපත් කර තිබිච්ච සාධනීය යෝජනාවල තිබුණා. ඒවා කරු සභාපතිතුමනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ මේක කටයුතු කරපු කණ්ඩායම් වල සමහර නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීම ඒවා ඉවත් කළා. ඒස අවසානට ඉදිරිපත් වෙච්ච ලියවිලිවල ඒ මානව අයිතිවාසිකම් පුළුල් කරණය. දැන් ජයිපේ වශයෙන් ගත්තොත් අපි දිගට කියපෝ දෙයක් තමයි අපේ රටේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධ කාරණයට පෞද්ගලික අංශය ඇතුළු කරන්න ඕනේ. අපි 2000 ඉදිරිපත් කරපු මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන නිසා අපි පිළිගන්න දෙයක් තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් අද වැඩිම වයලේෂන් එක එන්නේ කඩෙන්නේ පෞද්ගලික අංශය. 85% කාතික එකනේ පෞද්ගලික අංශය. ඒ නිසා
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්.
ගරු සභාපතිතුම මම ස්ටොප් වොච් එක දාලා තියෙන්නේ තව තත්පර 25ක් විතර තියෙනවා මට. ඒ නිසා මේ මට කබුතුමා විනාඩියක් දෙන්න. ඉතින් මම කියන්නේ එවැනි දේවල් එවැනි පෞද්ගලික අංශයේ මාන මූලික අයිතිකා සම්මත යටත් කිරීම ඒ වගේම අර ලාල් විජේනායක කමිටුවෙන් ආපු යෝජනා පවා වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ තියෙන අර ආර්ථික මූලධර්මවාද ඉකොනොමික් ෆන්ඩමෙන්ටලිසම් මාකට් ෆන්ඩමෙන්ටලිසම් කියන එකට යටත් කරලා අයින් කරා. ඒසේ ඒවා හැලුණා. ඒ නිසා මම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති ජනතා මිතුරු මෙදියේට අපි ඉතාමත්ම සද්භාවයේ ජන සම්මතවාදී ව්‍යස්තාවක් සම්මත කරගැනීම වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වුණා. පුරවැසි බලයේ ශක්තිමත් කරන ව්‍යස්තාවක් සම්මත කරගන්න කටයුතු කරා. ඒක බැරුණාට පස්සේ තමයි ජයිපෙන් 20 සංශෝධනය ගෙනාවේ විදායක ජනාධිපති ධූරිය අහෝසි කරන්න. ඒ 20 සංශෝධනය අදත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිබෙන ඕන වෙලාවක ගේන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ විශේෂ ආණ්ඩු පක්ෂය විශේෂයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ. අපි සාකච්ඡා කළා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සමග. එතුමා පක්ෂ වුණා විදායක ජනාධිපති අහෝසි කරන අපේ පනතට ජම්යම් සන්තෝෂද ඇතුව. නමුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පක්ෂය කිසිසේත් මේට පක්ෂ වුණේ නැහැ. අර තියෙන්නේ සංවිධානයේ කියපු බොරුම වගේ දේවල් තමයි අපිටත් කියන්න උත්සාහ කරේ වෙන වෙන නොකරන කතා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි අපි ඉන්සා ඉතාමත්ම ඔක කීමෙන් කියනවා මේ රටේ අවම වශයෙන් විදායක ජනාධිපති ධූරිය අහෝසි කිරීම සහ මැතිවරණ ක්‍රමයේ කියන දෙකවත් කරගත හැකිව තිබෙච්ච එක ඒ ජනතා අභිලාෂය ඒ වගේම බලය සම්බන්ධ කරුණු මේක පාවා දීමේ බරපතල වගකීම ජනාධිපති අගමැති ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බරපතල සිහිම වෙනවා. ඒ වගේම රාජපක්ෂ මහතාගේ කණ්ඩායමත් බරපතල ආකාරයෙන් මේකට ජාතිවාදී මූණ වරද්දෙමින් කටයුතු කරා. ඒ නිසා අවසානයේදී ජනතාවට ජන සම්මතවාදී ව්‍යස්තාවක් සම්මත කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට වැඩිපුර ලබා දුන්නාට කාලී ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු සාන්ත බණ්ඩාර මන්තුමා.
ස්තුතියි.
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් තියෙනවා.
ලස්සනඳුරු මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ විෂයට අදාළව කතා කරන්න කලින් මම අපේ බිමල් රත්නායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා මතු කරපු කාරණේ විශේෂයෙන් මමත් මේ සභාවේ මතු කරන්න හිටියේ මේ වෙනකොට සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතුළු අංශ රාශියකට උපාධිධාරීන් බඳව ගන්නවා වත්මන් ආණ්ඩු. ඒ බඳවා ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම බාහිර උපාධිධාරීන් සම්පූර්ණයෙන්ම කප්පාදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක ඉතාම අසාධාරණ වැඩපිළිවෙලක්. 2012 අපේ ගරු විපක්ෂනායක වත්මන් ගරු විපක්ෂනායක තුමා එදා අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වශයෙන් ඉන්නකොට අපිට මතකයි අපේ ප්‍රදේශවල කිසිදු පක්ෂ ભેදයකින් තොරව ඒ වගේම උපාධියක් තියෙන සෑම තරුණයෙකුටම තරුණියකටම අවශ්‍ය ඒ රැකියාවකට ප්‍රවේශ වෙන්න අවශ්‍ය ඉඩකඩ ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපේ දැන්ට මේ ඇමතිවරු හැටියට ඉන්නේ අපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇමතිතුමා විතරයි. ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කෙත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා, අමතක කරන්න එපා, බාහිර උපාධිය ගත්ත තරුණ තරුණියෝ. මොකද අපි හොඳටම දන්නවා මම ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙනී හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අහිංසක දුප්පත් තරුණ තරුණියෝ බොහොම අමාරුවෙන් එක ලකුණක් දෙකක් මදි වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමි වෙච්ච අය උපාධිය බොහොම අමාරුවෙන් දුක් විඳලා සමහර තරුණයෝ ගාමන්ට් එකේ වැඩ කරලා දවස් 5ක් සෙනසුරාදා පන්ති ගිහිල්ලා තමයි බාහිර උපාධිය ලබා ගන්න. ඒ වැනි කටුක දුෂ්කරතාවයන් මැද්දේ අධ්‍යාපනය ලබන ඒ තරුණ තරුණියන්ගේ අයිතිය වලදාන්න එපා කියලා අපි විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි. අද මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපි ඇත්තෙන්ම ඉතාම දීර්ඝ දේශපාලන ඉතිහාසයක් තියෙන ගරු ආර් සම්බන්ධන් මැතිතුමා විසින් දීර්ඝ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. එක පැත්තකින් ඒ යෝජනාව කියවපුවාම විශේෂයෙන්ම අපට එක පැත්තකින් කනගාටුවකුත් ඇති වෙනවා. මොකද වර්තමාන ආණ්ඩුවට අද ආණ්ඩුව දුවන්නේ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෙමළ ජාතික සන්ධානය නිසා. දෙමළ ජාතික සන්ධානය නැත්තම් අද ආණ්ඩුවක් නැහැ. මේ 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 තත්ත්වය වෙනස් වෙලා. ඉතින් එවැනි පරිසරයක් මේ ආණ්ඩුව පාත්තාගෙන යන්න සම්පූර්ණ ශක්තිය දෙන දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අද සිදු වෙලා තියෙනවා විශාල අඳෝනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට තමන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන් සහ රටේ විය යුතු කාර්යයක් පිළිබඳව යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් හැදිය යුතුයි. සියලු දෙනා මේ ස්ථාවරේ ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බොහොම පැහැදිලිව ඒ ස්ථාවරේ ඉන්නවා. ඒ වගේම විපක්ෂයේ සියලු දෙනාම ඒ ස්ථාවරේ ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව හැදීම තුළින් තවත් ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ඇති නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම ආගම්වාදී ප්‍රශ්න ඇති නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම රටේ ජනතාවට සියලුම දෙනාට සමානාත්මතාවය ඇතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරය පැහැදිලිව තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම රටේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය, ඒ වගේම ආරක්ෂක ස්ථාවරභාවය, ඒ වගේම දේශපාලන ස්ථාවරභාවය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හැදීම තුළ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදලා තවත් ප්‍රශ්න ගොඩකට පාර කපනවට වඩා මේ තියෙන ප්‍රශ්න නැති වෙන ආකාරයට ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාව සකස් කරන්න ඕනේ. අපි මේ පහු කරමින් හිටියේ, මේ පහු කරමින් ඉන්නේ රටට ගැළපෙන හොඳම ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව තමයි අවස්ථාවන් තමයි අපි පසු කරමින් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම බිම රත්නායක මැතිතුමා කිව්වා මේ විධායක ජනාධිපති ධුරයේ සම්බන්ධයෙන් සහ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාව නව ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිම වෙලාවක කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් කරේ නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව අපි වක්කීමෙන් කියනවා. ඒ වෙනුවෙන් මේ කමිටුව නියෝජනය කරේ නිමල් සිරිපාසිල්ල මැතිතුමත්, ඩිලාන් පෙරේරා මැතිතුමත් බොහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක හිටියයි. විශේෂයෙන්ම මේ අලුත් ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙන්න ඕනි කියන ස්ථාවරය. විශේෂයෙන්ම ආර් සම්බන්ධන් මැතිතුමා ඇතුළු දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම, අපේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවේදී අපි සම්බන්ධ වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කමිටුවේ මා සමාජිකයෙක් හැටියට ඒ සියලු සාකච්ඡාවලට අපි සහභාගී වුණා. විශේෂයෙන්ම අපිට තිබෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විධායක ජනාධිපති ධුරය නැති වෙනවා නම් ඒකීය භාවය කියන එක ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන තැනට අවශ්‍ය විදිහට මේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාව හැරවීම මිසක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවත් කරනවට විරෝධතාවයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අපි ගරු කරන පරිණත දේශපාලන නායකයෙක් හැටියට ආර් සම්බන්ධන් මැතිතුමා සාකච්ඡා ගණනාවකදී එතුමා බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා ඒකීය රාජ්‍ය කියන සංකල්පය, ඒකීය රාජ්‍ය කියන එක වෙනස් කරනවට අපි කැමති නැහැ, ඒක තිබිය යුතුයි කියන ස්ථාවරේ. ඒ වගේම මේ රට බෞද්ධ රාජ්‍යයක් කියන බෞද්ධ රාජ්‍ය කියන එක වෙනස් කරන්න කිසිසේත්
එතුමාලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඒ නිසා මේකට අවශ්‍ය හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. හැබැයි මේක කරන්නේ ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නෙමෙයි ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමාට ගොඩක් අය මඩ ගැව්වා. දෝෂාරෝපණය කරා. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් එතුමාගේ කැපවීම කරේ නැහැ කියලා. එතුමා බොහොම කැපවීම කරා. 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නායකත්වය දුන්නේ නැත්තම්. මතක තියාගන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට අද ගොඩක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ විවිධ අය චෝදනා කරනවා. එතුමා පොදු අපේක්ෂකය හැටියට ඇවිල්ලා එතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිකම ගත්තා කියලා. එතුමා පොදු අපේක්ෂකය හැටියට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගත්තේ ආත්මාර්ථකාමී තුල නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දෙකේම නායකත්වය ගත්තේ ඒ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය අරගෙන 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරගන්නවා වගේම ඉන් අනතුරුව මේ නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්න අවශ්‍ය ඡන්ද ප්‍රමාණය ලබා ගන්න ඕන නිසා තමයි එතුමා ඒ කැපකිරීම කරලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සභාපති ධූරයටත් පත් වුණේ. මේ වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරගන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අන්තිමට 19 වෙනි සංශෝධනය කරලා එකම එක දෙයයි උනේ 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලය අවශ්‍ය කරගන්න අඩු කරගන්න එක පමණයි. එතුමා දිවුරුන් දුන්නේ වසර 6කට. එතකොට 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙලා නැහැ. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙනකොට අපි කාරක සභාවේදී පැහැදිලිව ඇහුවා. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඡන්ද දුන්න කෙනෙක් හැටියට අපි බොහොම පැහැදිලිව කාරක සභා අවස්ථාවේදී ඇහුවා මේ ජනාධිපති ධූරයේ කාලය කොයි ආකාරයෙන්ද තීන්දුව වෙන්නේ කියලා. මුළු සභාවේම එකඟතාවයේ තිබ්බේ ඉන්න ජනාධිපතිට වසර 6යි එළබෙන ජනාධිපතිට වසර 5යි. ඒක තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරපු විදිය. ඒක තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් එකඟ වෙච්ච විදිය. හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙලා එනකොට ඒ ඉන්න ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය සම්බන්ධව සඳහන් වෙලා තිබුණ නැති නිසා අද වසර 5ක් කියන එක විතරක් අද සියලු දෙනා අර්ථකථනය කරන ශේෂාධිකරණයේ කියනවා. ඒ නිසා අපි ඡන්දය දුන්නේ මම ඡන්දය දුන්නේ වත්මන් ජනාධිපතිට වසර 6යි එළබෙන ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳලා ධූර කාලයේ වසර 5යි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳලා ඒ ස්ථාවරයේ වෙනස් කිරීම තුළ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට විශාල අසාධාරණයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තව විනාඩියක් දෙන්න ගරු මුලස්සන අඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, උතුරේ ජනතාවට විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. උතුරේ තරුණයෙක් අපි කතා කළා. ඒ නිසා මම දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ තමුන්නාන්සේලා මේ කරන කැපකිරීම ඒ දේශපාලන විසඳුමක් ලබා ගැනීම අපි සියලු දෙනා එකඟයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. මේ දේශපාලන විසඳුමක් ලබා ගන්නා වගේම ඒ උතුරේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න නායකය හැදෙන්න ඕන. තමුන්නාන්සේලාද නිකන් ඉඳගෙන ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවට වඩා මේ ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර කීපයක් ගන්න, ඇමති ධූර කීපයක් අරගෙන ඒ අධ්‍යාපනය කඩාවැල්ලා තියෙන්නේ, ඒ කුසිකර්මාන්තය කඩාවැල්ලා තියෙන්නේ. උතුරේ ජනතාවට බොන්න වතුර නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. ටිකක් හරි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් උනේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනය පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය දාපු නිසා ප්‍රශ්න රාශියක් විසඳුනා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා නිකන් ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවට වඩා කැබිනට් ධූර අරගෙන අහිංසක දමිළ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්න,
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න,
වැඩ කරන්න නායකත්වය ගන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි.